Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në moshën e 74 vjeçare ka vdekur legjenda e boksit botëror Muhammed Ali. Ja një përkujtim se çka tha ai pas një takimi në vitin 1974.
I told you today I'm still the greatest of all times.
Ju kam thënë se unë ende jam më i madhi të gjitha kohrave. Kur më mos thoni se dikur do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa ti mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Duke u shprehur për dialogun për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thekson.
Nga pozicionin që sot aktualisht kam, mendoj që gjëra duhet devizin më shpejt, më mirë, në mënyrë më efektive dhe dinamike.
Institucionet e Kosovës nuk kanë bërë një hap përpara në drejtim të shëndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, një forcë rembrojtëse që do të dallonte nga ato që ka sot Kosova.
Gjatë këtij programi, sot e shtun 4 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara po e shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratojë pakun e reformave gjyqësore, që është e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim. Marina Amerikane tha se ka lansuar sulme ajrore kundër caqeve të grupit ekstremist të Shteti Islamik në Irak dhe Siri nga një aeroplan bartës në detin Mezdhe për të parën herë. Roja kufitare Ukrainës ka konfirmuar se është arrestuar një person i dyshuar se ka planifikuar ndërmarrje të sulmeve në Francë. Nga sulmet të vetvrasjes me bomba në dhe rreth e Bagdadit në Irak, dhjetra të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Legjenda e boksit botëror Muhammed Ali ka vdekur në moshën e 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij u konfirmua sot një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Të arriturat e jashtëzakonshme të boksierit Muhammed Ali gjatë karrierës në boks, aftësia e paprecedente për show dhe ndonjëherë qëndrimet kundërthënëse e bëjnë atë njërin prej personaliteteve më të njohura të shekullit 20. Ai ishte boksieri i parë që titullin e kampionit botëror në kategorinë në rënd e fitoi 3 herë. Por boksieri amerikan Muhammed Ali u shndrua në diçka më tepër se sportist interesant dhe i suksesshëm. Ai është shprehur fuqishëm kundër racizmit në vitet e 60-ta dhe për luftën në Vietnam. Gjatë periudhës sa ishte kampion në ring dhe pas saj, boksieri amerikan Muhammed Ali është takuar me shumë lider botëror me që konsiderohej personi më i njohur në gjithë botën, bile edhe në fshatrat e panjohura shumë larg nga Shtetet e Bashkuara. Afro 3 vjet pasi u tërhoq nga boksi në vitin 1981, atij i u diagnostikua sëmundja e Parkinsonit. Një pjesë ime u largua, pjesa më e madhe, tha nëpërmjet rrjetit Twitter George Foreman, ish kampion botëror në kategorinë rënd dhe njëri prej kundërshtarëve më të mëdhenj të Aliut në ring. Pas takimit me boksierin George Foreman në Kinshasa të Kongos, më 30 tetor të vitit 1974, Muhammed Ali tha:
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old.
Ju kam thënë se unë ende jam më i madhi të gjitha kohrave. Kur më mos thoni se dikush do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa ti mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Ish kampioni boksit Roy Jones i riu, që u rrit në periudhën kur Muhammed Ali ishte boksieri më i mirë, po ashtu ka shkruar në Twitter: Zemra ime është të thellë e pikëlluar, por një herësh jam mirënjohës dhe i liruar që më i madhi tash po pushon në paqen më të madhe. Shprehjen më i madhi e përdorte vet kampioni legjendar Muhammed Ali.
Everybody stop talking now, attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all times.
Tash mos të flas askush. Kujdes, ju thash se të gjithë kritikët e mi, ju thash të gjithë se un jam më i madhi i të gjitha kohrave, tha Muhammed Ali pas takimit në Kinshasa. Boksieri Muhammed Ali ishte legjendë vërtet e sportit, pasi kishte fituar në 56 duele, prej tyre 37 me nokaut, ndërsa i kishte pësuar vetëm 5 humbje. I lindur në Louisville të Kentucky në Shtetet e Bashkuara, me emrin Cassius Marcellus Clay, i riu, ai ndërroi emrin në vitin 1964 në Muhammed Ali, me çrast u konvertua në fen islame. Ndryshimin e emrit e shpjegoj me faktin se Cassius Clay ishte emri që pronari bardh u ajepte sklaveve, prandaj ai ka dëshiruar ta zgjedh një emër shumë të bukur afrikan. Ai u shndrua në simbol të çlirimit të zezakëve dhe të drejtave civile, pasi refuzoi të shërbente në ushtrinë amerikane gjatë luftës në Vietnam për arsye religjioze. Aktivizmi i tij kundër luftës e ndikoi në ndërprerjen e karrierës së tij sportive në kohën kur ai ishte më i miri. Derisa ishte të jetë i dashur për shumë vet, arroganca dhe komentet të shoqërore e shndruan atë, po ashtu në sytë e disave si person ofendues. Njeriu që shkëlqente në ring, dal nga dal, ishte mundur nga sëmundja Parkinsonit, e cila ndikoi që ai të dridhej dhe ta humbte zërin. Paraqitja e tij e fundit publike ishte në muajin prill të këtij viti në ceremoninë Celebrity Fight Night në Arizona, që ishte një aktivitet humanitar nga i cili përfitojnë ata që vuajnë nga sëmundja e Parkinsonit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk do të sfidoj të ardhmen euroatlantike për çështjet e interesave të politikës dhe do të ratifikoj demarkacionin, thotë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai ka kërkuar që dhe procesi bisedimeve Kosovë-Serbi të kaloj në një fazë tjetër përmbyllëse që do të garantoj nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Për këto dhe për çështjet e tjera me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti president, kohëve të fundit jemi dëshmitar të disa shkrimeve të cilat flasin për rritjen e anti-amerikanizmit në Kosovë. Cili është mendimi juaj, çka ka sjellë deri te rikthimi kushtimisht i opinioneve ndërkombëtare kashi Kosovës?
Kosova ka treguar shembull më të mirë në luftë kundër fundamentalizmit dhe terrorizmit, edhe kundër ekstremizmit. Është dërsuar edhe prej presidentit Obama dhe sekretarit Kerry si kampion në luftë kundër terrorizmit në rajon. Jemi pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist në botë. Kemi adaptuar legjislacionin e nevojshëm që t'jemi edhe ma efektiv në këtë betejë kundër të keqës. Në anën tjetër, kemi ndërmarrë edhe veprime ligjore të nevojshme dhe domosdoshme ndaj mbi 140 personave, disa prej këtyre disa i mund të me renome apo të popularizuar, disa veç janë dënuar. Si dhe ajo që është më e rëndësishme është se në 7 muajt e fundit nuk i kemi as qytetarët e Kosovës si është drejtuar në drejtim të Sirisë apo të Irakut. Kjo është bërë falë e suksesit të njerëzve tonë, falë vendisimit të plot, si dhe duke kuptuar qartë se ti nuk ka të bëjë asnjë ideologji apo besim, por thjesht është një ndërmarrje ISIS financiare kriminale dhe qytetarët e Kosovës nuk marrin pjesë në ndërmarrje kriminale, por duhet jemi të vëmendshëm se individ i këtij ka çdo shoqëri dhe çdo shtet, edhe Kosova s'ka qenë imune ndaj këtij fenomeni. Ne nuk duhet të mbyllim sy dhe thomi se nuk ka individ të tillë në Kosovë, por në të njëjtën kohë nuk duhet të jemi edhe naiv dhe të prendojmë këto disa opinione të shfaqura që mendojmë se janë të egzageruara dhe e dim se janë të egzageruara. Kosova, sikur të gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian, ballafaqohet me këto sfida, por vendosmëria e institucionit Kosovës, si dhe orientimi i qytetarëve masiv drejt integrimeve euroatlantike, është mesazhi më i mirë për gjithçka.
Sa janë shqetësuese këto opinione ndërkombëtare, pavarësisht gjendjes reale në Kosovë, qoftë edhe nëse këtë përshtypje kanë krijuar një pakicë, dhe duhet të ndërmira diçka në përmirësimin e këtij lloji imazhi.
Ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe qoftë edhe vetëm një opinion nëse paraqitet i tillë duhet ta marrim seriozisht. Por Kosova nuk është fole e ekstremizmit, nuk është fole e grupeve të tilla. E theksoj Kosova ka treguar shembuj më të mirë në rajon kur disa vende kanë menduar fare për këto rreziqe. Në Kosovë ka një tolerancë të mirë kuptueshme dhe shumë afirmuese qoftë politike, qoftë qytetare, qoftë fetare, dhe mendoj se edhe konferenca fundit e Interfaith, ku ka marrë pjesë rreth 300 personalitete të ndryshme të botës, ka dëshmuar se Kosova po e zhvillon dialogun politik, po zhvillon dialogun ndëretnik, po zhvillon dialogun ndërfetar. Ishte një sinjal i fuqishëm që Kosova dërgoi botës. Ne duhet të kyçemi të gjithë, si shoqëri, si institucione, mediat, njerëzit me ndikim në opinionin publik, shoqëria civile, që me të vërtetë këto vëllapasime, këta elemente jenë sa më të izoluar e në të një të kohë të afirmojmë vlerat tona euroatlantike. Ndijem të e për mirë, si president e vendit që i shërben një populli që është me orientim mbi 90% për integrim në NATO dhe bashkim evropian dhe në qytetarët me pro-amerikan në botë.
Së fundit keni marrë pjesë edhe në dy konference samite rajonale. Sa ndihmon edhe bashkëpunimi rajonal në kultivimin e këtyre politikave në mënyrë që të dëshmojë se kjo pjesë i takon Evropës dhe jo rrymave tjera?
Qytetarët e Kosovës janë evropianët me të ri, rajoni i jep shumë Evropës. Rajoni jonë Ballkani ka shumë më të përvlera se sa që paraqet Brukseli, ka vlerat e diversitetit politik, kulturor, etnik, fetar, dhe Brukseli tash nuk duhet të mbetet peng i procedurave dhe të ndohë vënese madhe për rajonin ton, në diskutimet me gjithë presidentet e gjitha vendeve të rajonit që ka zhvilluar në Sarajevo dhe në Sofje në këto 10 ditë të fundit, vrej një orientim të përgjithshëm të gjitha shteteve për të integruar sa më shpejt në bashkim evropian, do mendoj se vetëm çështja e integrimit të përbashkët në të njëjtën kohë është çështja më e drejtë e mundshme, gjithashtu edhe zotimin tonë për të integruar sa më shpejt që është e mundur në NATO, sepse Ballkani mund të jetë e stabil, mund të jetë i qetë dhe në paqe vetëm me një siguri globale euroatlantike. Është në vullnetin e Serbisë, a dëshirojnë apo nuk dëshirojnë të jetë pjesë e NATO-s, por unë dua të shpresoj që me kalimin e kohës ose Serbia do të përpos përcaktimit për integrim evropian, do të merr guximin për të vepruar drejt integrimeve edhe në NATO.
Ndërkohë dihet se Kosova dhe Serbia zhvillojnë një dialog të lehtësuar apo ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Cili do të jetë tani roli i juaj në këtë dialog, marr parasysh se tani mbani një post tjetër, kurse ishit një prej atyre që ulët parët me një mbështetës nga Serbia?
Unë kam filluar këtë proces, kam zhvilluar negociatat e vazhdueshme me autoritetet e Serbisë, leadershipin e Serbisë. Bashkarisht e kemi arritur edhe në shkruar pas shumë bisedash dhe negociatave marrëveshje në prillit e vitit 2013, marrëveshje që ka krijuar një situatë më pozitive për normalitetin e plotë të marrëdhënieve me shtetin e Kosovës dhe Serbisë. Por nga pozicioni që sot aktualisht kam, mendoj që gjëra duhet devizin më shpejt, më mirë, mënyrë më efektive dhe dinamike. Ka ardhur koha në këto rrethana të zhvillimeve globale dhe një perspektive të gjerë rajonale euroatlantike të kuptohet për leadershipin edhe të Kosovës edhe të Serbisë, por edhe të merret iniciativa nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s për një marrëveshje, për një hap tjetër, një kapitull tjetër të relacioneve Kosovë-Serbi, të një marrëveshje më afirmuese, më të gjerë të kuptimin e kornizës politike, një marrëveshje kjo që do të qëndë definitivisht drejt një normalizimit plotë të marrëdhënieve, një eficiencie edhe më të mirë, një pajtimin mes shteteve dhe kombeve tona.
Tekstin e plotë të intervistës me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, që e ka realizuar kolegu Ziadin Gashi, mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Duket se institucionet e Kosovës ende nuk e kanë bërë ndonjë hap në drejtim të shndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës është i nevojshëm edhe ndryshimi kushtetutës së Kosovës. Andaj e kjo dikton nevojën e konsensusit politik me Listën Serbe, që është e pranishme në kuvendin dhe përfshihet edhe në qeverinë e Kosovës. Në këtë temë, në kuadër të rubrikës sonte rregull të Fokus, një kronike ka përgatitur Arton Konushevci.
Antarët e partisë politike Lista Serbe thanë për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, deri më tash nuk ka ftuar askënd nga partia që të flasë për këtë çështje. Deputeti nga radhët e Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës, Nena Drashić, thotë se deputetët serb ende nuk kanë marrë një vendim lidhur me këtë çështje.
Kryeministri disa herë ka theksuar që do të formohet faku apo forcë donatorë, por nga ana tjetër sa i përket neve, apo deputetit sërbë në parlamentin e Kosovës, sune janë sigur që asë kush me nesh nuk ka biseduar dhe rinë këtë moment. A do të ndryshoja në darmen, une me tërket që nuk e di. Për tash, asë një lojt të bisedjes të saj përket fakur nuk e një.
Qeveria dhe Ministria e Forcës e Sigurisë e Kosovës janë deklaruar në vazhdimësi se FSK-ja është e gatshme për marrjen e përgjegjësive të reja, të cilat mund të dalin nga ky transformim, por që të bëhet hapi tutje drejt këtij transformimi, do të nevojitet edhe një vendim politik. Deputeti Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Sigurinë dhe Mbikëqyrjet e Forcës së Sigurisë së Kosovës, nga radhët e Aleancës për Armirin e Kosovës, thotë se arsye pse kjo çështje nuk ka shkuar përpara qëndron tek pasiviteti i institucioneve të Kosovës, të cilat sipas tij e kanë injoruar procesin.
Institucionet e Kosovës nuk e kanë trajtuar seriozisht sistemin, ndërsa duket që informohet fundit e kanë marrë më seriozisht edhe për shkak shumë rrotanave, shumë lëvizjeve që po ndodhin. Në ajon edhe jashtë saj, domethënë edhe shumë kërcënime edhe qoftë ajo domethënë nga ekstremizmi apo edhe nga vetë terrorizmi, domethënë tash bish po duket se edhe faktorët net që është Shtetet e Bashkuara po e kanë një interesim shumë atëksum që transformimi të PSK-s mendohet sa më shpejt.
Zyrtarët nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë përsëritur disa herë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale sipas misionit që ka pasur dhe se sipas tyre ato kapacitete janë pranuar edhe nga NATO. Fadil Demaku, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, antari Komisionit për Sigurinë dhe Mbikëqyrjet e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se gjitha çështjet në lidhje me procedurat ligjore kanë përfunduar, por sipas tij ngjecet janë për çështje politike.
Unë mendoj që duhet një angazhim edhe më i madh në institucionet tona, në trusnjë dhe shumë më madhe edhe ndaj komunitetit serb përfaqësuese politik tyne në Kosovë, sepse nuk mund të vazhduhet për të tërku proceset demokratike dhe të nevojshme për shtetin e Kosovës, sepse ata në funksionit janë përfaqësuese dhe deputetë në kodët të Republikës e Kosovës. Këtë do tjetë trusnia shumë e modhe edhe faktorit vendor, po edhe faktorit ndërkëmtarit që një normalisht që ka lutëru kryesor në gjitha proceset të.
Deputeti Demaku thot se shëndrimi FSK-s në forcat armatosura nuk mund të bëhet pa 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e komuniteteve.
Çështja e tjera nuk ka përveç se nevojës për një konsenzus, sepse dihet që duhet edhe votat e 2/3 të pakicave dhe mendoj që problemi është politik. Çështja e tjera ne si komision edhe nuk kemi informacion edhe nuk e dimë.
Njësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se Kosova disa herë ka humbur mundësinë për shëndrimin e forcave të sigurisë së Kosovës në forcat armatosura. Humbja e mundësisë, sipas ekspertëve, ka të bëjë me mungesën e aftësisë së leadershipit, por siç thon ata, edhe të refuzimit të kësaj çështje nga përfaqësuesit serb në Kuvendin e Kosovës. Naim Aloku, njësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës është mjaft i rëndësishëm për Kosovën. Ai thotë se lista serbe është e dirigjuar nga Serbia dhe me çdo kusht ata do të mundohen ta bllokojnë të proces.
Ata kërkojnë që një batalion do të thotë i asaj force në veri të jetë komplet i përbërë për serbe dhe të ketë linjë tjetër komandimi dhe ju atë të forcën atë armatosur Kosovës. Kjo do të thonte se praktikisht Kosova ndohet edhe mo nuk i shonë me bo bashkë.
Maloku thot po ashtu se shëndrimi FSK-s në fak mund të bëhet vetëm me një presion ndërkomtar.
Në një marveshje, në një presion të fuqishë ndërkomtar në që se Serbia hynë në NATO integrohet edhe krejt pjesa, krejt kjo rajon, do të smolizi hyri, dhe Serbia, Macedonia dhe Kosova, dhe atëhere mrena infrastrukturës se NATO-s me ju dhonë edhe Kosovës, dhe thot një pozitë, forces Kosovës një pozitë edhe një rol në atë infrastrukturë ushtarake që do të krijohej.
Plator Avdiu, hulumtues nga qendra kosovare për studimet e sigurisë, tha Radios Evropa e Lirë se si duket, ende nuk po ekziston një angazhim konkret dhe serioz i institucioneve të Kosovës për shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura. Ai thot po ashtu se kjo çështje më së shumti është shfrytzuar për konsum të brendshëm politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Në Maqedoni për çdo vit të thuhet se zvoglohet numri i deleve. Përderisa gjatë vitit të 2007 në Maqedoni kishte 740.000 dele, gjatë vitit të 2015 ky numër ishte ulur në 733.000 dele, ndërkohë që 11 vite më parë, pra në vitin 2004, në Maqedoni kishte më tepër se 1 milion dele. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në afërsi të fshatit Galishnik, rrëzë malit të Pelisterit në kufi mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, në lartësim bidetare 1400 metra, e takojmë Kadriun, i cili punon më shumë se 10 vite si bari.
Është e vështirë për një njeri si nuk ditë. Këto kanë shumë po, shumë obligime, se duhet vjen koha që pjellin. Vjen koha që mile, du t'dish, kësi t'akullosish.
Na thot Kadriu duke nënvizuar se puna këtu si bari është më fitim prurë se sa kur ka punuar në qytet. Andaj bashk me nënd barin të tjerë kujdeset për kopene pronarit të ti që numëron 2800 dele. Ndryshe qeveria e Maqedonisë thekson se në kuadër të politikave shtetërore angazhohet për rritjen e vazhdueshme të subvencioneve në këtë sektor, por blegtorët thonë se mungesa një tregu të sigurt për prodhimet e qumshtit dhe mishit kanë bërë që të zvoglojnë numrin e deleve. Ndërkohë ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski në prill të këtij viti ka theksuar se kraha subvencioneve që ndan qeveria e Maqedonisë për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë do të realizohet dhe projekti i partisë që drejton ai përkatësisht VMRO DPMNE-s për stimulimin e kthimit të rinjeve nga qyteti në fshatra. Ky projekt, ka theksuar Gurevski, do të filloj të realizohet nga viti i ardhëshëm përkatësisht vitit 2017, duke siguruar një mori pako benefitesh si dhe mbështetje financiare për subvencionimin e shpenzimeve për bledhjen, riparim apo ndërtim të shtëpis në vlerë prej 6.000 euro. Gjithashtu janë parapar dhe benefite për tokë shtetërore papages deri në 3 hektar, si dhe subvencione në vlerë për 15.000 denarve gjatë 18 muajve. Por ish zëvendës ministri i buqësis, Lupqo Nikolovski, nga radhët e partisë maqedonase në opozit, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, i cili u shkarkua nga detyra gjatë muaj të kaluar për Radion Evropa e Lirë, thot se qeveria u ndan mjete jo bujqeve dhe blegtorëve të vërtet, por personave të cilat janë të afërt me pushtetin. Çështja është se në duart të kujt shkojnë subvencionet që i ndan qeveria e Maqedonisë për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Më duhet të theksoj se subvencionet në Maqedoni nuk paraqesin stimul për blegtorët, sepse këto mjete fatkesish nuk shkojnë në duart të blegtorëve të vërtet, por në duart e personave të caktuar të cilat janë të afërt me pushtetin. Ministria e Resorit në vazhdimësi është duke fshehur të dhëna se si janë shpenzuar 100 milion euro të cilat janë destinuar për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, thekson Lupqo Nikolovski, ish zëvendës ministri i bujqësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara po e shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratojë pakon e reformave gjyqësore, që është e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, i ka thënë liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha se pakoja është prioritet i lartë në marrëdhëniet të Shtetet e Bashkuara Shqipëri dhe për progresin e Shqipërisë drejt BE-s, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të ambasadës amerikane në Tiranë. Një ditë më herët, zyrtari i lartë i BE-s për negociata për zgjerim, Johannes Hahn, po ashtu ka kërkuar që Shqipëria të kompletojë reformat nëse dëshiron të fillojë bisedat për pranim. Pakoja e reformave konsiderohet si madhore për luftimin e korrupsionit në të gjitha nivelet, e veçanërisht në gjyqësi, raporton AP nga Tirana. Për kundër vizitave të rregullta dhe përfshirjen direkte nga ambasadorët e BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara, demokratët opozitar nuk pajtohen me propozimin final, megjithëse më herët ishin në favor të tij. Marina e Shteteve të Bashkuara tha se dje ka lansuar sulma ajrore kundër caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, nga një aeroplan bartës në detin Mezdhe për të parën herë. Aeroplanet luftarak amerikan kanë fluturuar nga aeroplan bartësi Harry Truman, pasi anija ka lëvizur në Mezdhe nga kanali Suezit, duke mundësuar kështu sulmet e para ajrore të kryera nga Shtetet e Bashkuara në këtë rajon prej fillimit të luftës së Irakut në vitin 2003, ka njoftuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Sulmet e mëparshme janë lansuar nga aeroplan bartësit në Gjirin Persik ose nga bazat toksore në Bahrein, Turqi dhe vendet e tjera. Marina amerikane nuk ka dhënë detaje lidhur me atë se sa caqe janë sulmuar dhe cilat ishin ato. Shtetet e Bashkuara kanë shqetësim në rritje për pranin e shtuar ushtarake të Rusisë në rajon, ndërsa konsiderohet se këto sulme ajrore ishin mesazh edhe për Turqinë se ushtria amerikane ka mënyra të tjera për të ndërmarrë sulme ajrore në Siri e jo vetëm nga baza turke Incirlik. Shtetet e Bashkuara e dërgojnë në më 7 dhe 8 të këtij muaji në Paris dhe Berlin zyrtarin e lartë Adam Schuben në përpjekje për t'i bindur aleatet evropian për rëndësinë e mbajtjes së presionit të sankcioneve kundër Rusisë, ka njoftuar mbrëm Departamenti Amerikan i Thesarit. Ushtruesi i detyrës së nën sekretarit të Thesarit për terrorizëm dhe inteligjencë financiare, Adam Schuben, do të takohet me zyrtarët qeveritar nga Ministritë e Jashtme, të Financave dhe të Ekonomisë, të vendeve evropiane dhe me bankat dhe institucionet private financiare. Pos kërkesës ndaj aleatëve që të mbajnë sanksionet ndaj Rusisë, derisa ajo të plotësojë parimet e marrëveshjeve të Minskut, që e përcaktojnë në rrugën për arritjen e paqes në Ukrainë, zoti Schuben do të diskutojë edhe për implementimin e marrëveshjes atomike me Iranin dhe për përpjekjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara në luftimin e mbështetjes iraniane për terrorizëm dhe për aktivitetin tjetër destabilizues, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Thesarit. Roja kufitare Ukrainës ka konfirmuar një raport të medjave se një francez, i cili ka pasur armatim të fshehtë dhe materiale eksploduese, të cilat të dyshohet se ka planifikuar të përdorë për një sulm në Francë, është arrestuar në kufirin e Ukrainës me Poloninë në fund të muajit të kaluar. Transmetuesi francez M6 ka raportuar dje se personi 25 vjeçar ishte arrestuar nga kufitaret e Ukrainës me një arsenal të armatimit dhe materialit eksplodues, përfshir lansues të raketave dhe pushka automatike të tipit Kalashnikov në makinën e tij. Zëdhënës i rojës kufitare të Ukrainës, Oleh Slobodian, sot e ka konfirmuar arrestimin e personit të dyshuar. Një zëdhënës e shërbimit të sigurisë të Ukrainës ka refuzuar të bëj komente. Sipas agjensisë Reuters, ky person ende po mbahet nga autoritetet e Ukrainës në pritje të kërkesës së mundshme për ekstradim nga Franca. Raporti i vjetit më 6 thot se ai kishte planifikuar sulm në Paris, megjithëse janë paraqitur pak detaje të tjera. Nga sulmet e vetvrasëse në dhe rreth e kryeqytetit Bagdad në Irak, janë vrarë 15 vetë dhe plagosur mes 40 të tjerë, thanë zyrtarët irakian. Cak i sulmeve të sotme ishte një pikë e kontrolli i ushtrisë, një restorant dhe dy tregje. Sulmi më vdekjeprore së ndodhi në pikën e kontrollit ushtarak në Tarmiah, që është 50 kilometra në veri të Bagdadit, nga i cili u vran 8 vetë dhe u plagosën 15 të tjerë. Tre prej të vrarve ishin ushtarë. Në dy sulme të ndara në tregjet në Bagdad janë vrarë 5 vetë, ndërsa nga sulmi në një restorant janë vrarë 2 persona. Këto sulme u bën në periudhën kur forcat e sigurisë Irakut po përpiqen të rimarin kontrolin ndaj qytetit Fallujah, që aktualisht është në kontrol të grupit ekstremist Shteti Islamik. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.